Kalampır'dan yapramız. Apple kampanyası asosçısı Steve Jobs'ın rezümesi Chatterfield's kampanyası auksiyonunda 162 000 funt sterlinge sotildi. Bu haqda Benzinga xabar bergan. Ta'kidlanishicha bir varoqli so'rovnoma marhum milliarder tomonidan 1973 yilda qo'li bilan to'ldirilgan. Bir yil o'tgach Jobs Atari kompaniyasiga texnik sifatida ishga joylashgan. U kompaniyada Steve Wozniak bilan birga ishlagan. Jobs va Wozniak 1976 yilda Apple'ga asos solgan. Jobs auksionda sotilgan rezyumesida kompyuterlar va kalkulyatorlar bilan ishlash borasida tajribaga, shuningdek elektron texnologiyalar va raqamli dizayn bo'yicha maxsus mahoratga ega ekanligini ta'kidlagan. Auksion joriy yilning 24 fevraldan 24 martgacha bo'lib o'tgan. Rezyume 2018 yilda ham kimosh savdosiga qo'yilgan bo'lib, o'shanda u 175 ming dollarga sotilgan. Ma'lumot o'rnida Steve Jobs 2011 yilning 5 oktyabrda vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.